Маладыя людзі, якія будуць удзельнічаць у сусветных днях моладзі ў Мадрыдзе, аплоцяць 70% ад агульнага кошту мерапрыемства, заявіў фінансавы дырэктар форуму Фернанда Хіменес Барыё канале 12 жніўня. Агульны бюджэт мерапрыемства складае 71 мільён долараў. Сума, сабраная дзякуючы рэгістрацыйнаму ўзносу ўдзельнікаў, да гэтага часу складала 44,5 мільёны долараў, паведаміў Барыё канале. З агульнай сумы бюджэту 17,5 мільёнаў будзе выдаткавана на падрыхтоўку і правядзенне асноўных пунктаў праграмы, якія ўключаюць літургічныя цырымоніі, крыжовы шлях і заключную святую імшу. Як паведаміў фінансавы дырэктар, астатнія выдаткі, звязаныя з форумам, пакрыюць спонсары і донары мерапрыемства, якія ўнеслі ў бюджэт 23,5 мільёны долараў, а таксама даход ад продажу сувеніраў, які складае 3,5 мільёны. З агульнага бюджэту сусветных дзён моладзі 10 мільёнаў долараў пайшло на інфраструктуру, 7,5 мільёнаў на размяшчэнне пілігрымаў. Амаль 6,5 мільёнаў долараў было выдаткавана на выраб заплечнікаў для ўдзельнікаў і 6 мільёнаў на даведнік пілігрыма, 5,5 мільёнаў на размяшчэнне валанцёраў і 3,5 на маркетынгавыя матэрыялы. 3 мільёны 200 тысяч долараў было прызначана на матэрыялы для СМІ, амаль 3 мільёны пайшло на камп'ютарныя сістэмы і 3 мільёны на жыллё для арганізатараў катэхетаў. Арганізатары выдаткавалі таксама 1,5 мільёны долараў на бяспеку і 1 мільён на адміністрацыйныя патрэбы.